Zëdhënësi i Selisë Shenjtat, Federico Lombardi, foli sot me gazetarët edhe për çështjen e hetimeve lidhur me daljen e dokumentave të rezervuara nga Vatikani. Komisioni kardinalor, tha ai, është i lirë të lëvizë në të gjitha drejtimet, i jep llogari papës, por jashtë hetimeve të njohura e marrjes në pyetje të të akuzuarit të vetëm, Paolo Gabriele, nuk kanë folur për personat e tjerë të përfshirë në këtë çështje.
Vërtet, komisioni përbër nga tre kardinaj, Julian Herranz, Salvatore De Gio Gjorgji Josef Tomko ka marrë në pytje deri tani 23 vet, pak a shumë 4-5 vet çdo javë. Javës së kaluar kanë pyetur sërisht Paolo Gabrielin e të shtunën pasdite i kanë raportuar Benedikti 16 rezultatet e hetimeve që vazhdojnë. Të gjithë theksoi atë Lombardi, duam di më shumë, por duhet të presim e nuk është e drejtë të bëjmë hipoteza duke u bazuar në burime të diskutueshme.
Sono emersi mandanti e complici. Chi ha detto che sono emersi mandanti?
Kanë dalë emrat e dërguesve të bashkëpunëtorëve. Kush tha se kanë dalë dërguesit e bashkëpunëtorët? Janë hipoteza jashtëzakonisht të pabazuara.
Duke komentuar intervistën e sekretarit të Shtetit Vatikanit, kardinalit Tarcisio Bertone, për revistën Familia Kryshterë, në cilën përlathi lartë përjashton përfshirën e ndonjë kardinali në rastin Vatiliks, atë Lombardi nënvizoi.
Në intervistën e kardinalit Bertone për Familjen e Kryshterë, më duket se pika e më rëndësishme është ftesa për të reflektuar mbi marrëdhëniet ndërmjet lirisë së shtypit, lirisë së shprehjes e mbrojtjes së privatësisë së personit. Kemi të bëjmë me të drejta që nga një herë janë në konflikt. Duhen verifikuar gjithnjë kufit e përdorimit të tyre sipas korrektesës etike e normave juridike.
Atë Lombardi sqaroi se gazetarët e akredituar do të mund vizitojnë Iorin, Institutin e Veprave Fetare, i njohur si Banka e Vatikanit, me 28 qershor. E parashikuar për datën 22, kjo vizitë u shty pasi ishte i zënë salloni i institutit. Për sa i përket raportit të Manival për transparencën financiare në Vatikan, Atë Lombardi nënvizoi se vet organizmi kërkon të mos publikohen vlerësimet e tij para se të miratohen nga asambleja. Prandaj çdo dalje në shty duhet konsideruar si dhunim i rregullave të Manival. Së fundi, zëdhënësi Selisë Shenjti këshilloi gazetarë të mos i konsiderojnë çështjet në diskutim në Vatikan si luftë pushteti apo si komplote, por si dinamike zakonshme në vendimarrjen e një shteti, ku jo të gjithë mund të jenë dakord me njëri tjetrin.